Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов. Добре дошли в поредното издание на Запазената марка. Какво е подходящото поведение за нашите лични финанси? По-агресивно или по-въздържано в ситуацията на COVID-пандемията? Това е единият кръг от въпроси, по които ще разсъждаваме тази вечер. За другата тема ще отправим поглед към звездите, в прекия и в преносния смисъл. С един крайно интересен астроном ще погледнем към звездите и след това ще се опитаме да потърсим начин как днешните научни лидери сред учениците, които ще станат скоро звезди в световни проекти, да останат и да светят от и за България в бъдеще. Ето личностите, които ще ми бъдат на гости тази вечер. Как да управляваме личните си финанси и дали да инвестираме, когато светът е скован от COVID-пандемия? Специалистът по поведенчески финанси Боян Иванчев. Къде отиват талантливите българчета, когато пораснат? Преподавателят Никола Каравасилев, водач на национални отбори по физика и астрономия. Изключително внимание отделям по традиция на обратната връзка с вас, така че приемете моите думи като насърчение да ни пишете както във Facebook, така и в YouTube. Може да поставяте всякакви въпроси, включително и неочаквани, а като реакция може да очаквате всякакви отговори, включително и неочаквани. За съжаление, последните седмици светът живее в потискащите условия на COVID-пандемия. Няма да ви занимавам с медицинските и социалните проблеми, с които трябва да се справяме. Така или иначе, медиите са свръхнатоварени с подобна информация от сутрин до вечер. Ще ви поведа към размисли относно финансовото ни поведение в подобна ситуация, която не можем да променим, но към която следва да се адаптираме. Клишизирана истина е, че всяка криза, освен проблеми и главоболия, носи и възможности и ползи. Но за кого и какво парично поведение да имаме, когато бизнеси затварят, а икономиката излиза извън начертаните в учебниците обичайни схеми? Мой събеседник сега е господин Иванчев. Той е с крайно интересна биография. Образовал се в чужбина, търгува на фондовата борса, участва в управлението на фонд, университетски преподавател, родоначалник на една много интересна научна дисциплина в България, именно невроикономиката. Интересен е за всички нас, тъй като един от малките авторитети в България в областта на поведенческите финанси. Добър вечер, господин Иванчев. Надявам се да се чуваме и да се виждаме.
Добър вечер, господин Гаврилов. Да, чувам ви много добре.
Какво е подходящо поведение? Може ли да се така формулира някаква универсална рецепта? Много хора се казват с сегашната криза, много бизнеси фалират, много активи се обезценяват и не е сигурно, ако аз инвестирам в определен актив, дали утре този актив ще съществува или няма да бъде със значително понижена стойност. Същевременно виждаме как парите в банките растат, въпреки крайно ниските лихви, които се получаваме за парите си в банките. Та вашата препоръка по-агресивно...
Господин, опасявам се, че първата част на въпроса я изгубих. Не я чух, имаше прекъсване по линията.
Въпросът е следния. Може ли да се формулира някакво универсално предписание за действие, как да... Така действаме обикновените хора в сегашната ситуация. Дали по-скоро да инвестираме или по-скоро насигурно да си слагаме парите в банките, където няма да получим някакъв доход за тях, но поне ще бъдат на сигурно място.
Разбирам ви. Добре. Момента за агресивно поведение на капиталовите пазари беше през март месец, когато имаше голям спад, когато всъщност беше първата вълна на COVID-19. Тогава повечето индекси в целия свят паднаха с между 30 и 35%. Тогава беше момента да се влезе на ниски нива. Виждате, че днес около 5 месеца, 6 месеца малко по-късно, нивата са възстановени. В този момент обаче на капиталовите пазари забелязваме, че има някои акции, които са свръхнаценени, например Тесла, която има съотношение цена печалба 954. Нека уточним за вашите зрители, че цена печалба 954 означава, че този, който днес купи акции на Тесла, с тази печалба, ако се запази в бъдеще на компанията, би си върнал инвестицията след 954 години. Разбирате, че това са абсурдно високи нива. Нормалните съотношения на технологични акции са, да кажем, между 30 и 40. Когато някой прави брейктру, някакво научно откритие, може да отиде много високо. Но ако вземем за пример Pfizer, тези, които са част от разработките на животоспасяващи ваксини, тяхната цена печалба е едва 24. Тъй, че все пак към този момент на пазара аз бих предпоръчал инвеститорите да се насочат към акции, които имат стойност. Стойностни акции, които могат да имат развитие в бъдеще.
А освен Извинявайте, освен акциите, има ли някакъв друг актив, освен капиталовите пазари, където бихме могли да постигнем някаква разумна печалба при някаква разумна сигурност?
В периода след световната финансова криза, политиката на централните банки Господин Гаврилов е да поддържат ниски, дори отрицателни лихвени проценти, с цел банките, банковите институции да бъдат свръхликвидни и отново да им се върне апетита за риск, т.е. да кредитират компаниите, те да произвеждат, да наемат служители и да се възобнови нормалното поведение на всички нас. В условия на много ниски лихвени проценти или дори отрицателни, има множество активи, в които да се инвестира, включително дългосрочни държавни ценни книги, може да се инвестира в алтернативни фондове, в колективни фондове за инвестиране. Обичайното и това, което обичат българите, е да инвестират в недвижими имоти, но всяка една свръхконцентрация в богатството може да доведе до много лоши последствия. Тъй, че не бих посъветвал никого да свръхинвестира в какъвто и да било актив. Тоест, има определен тип разумна диверсификация и тези, които инвестират само в недвижими имоти, не мисля, че правят добро решение в този момент.
Споменахте една от компаниите, които разработва ваксина. Други компании също са близко до пускане на пазара. Отмина ли момента, в който може е разумно да се инвестира в подобни компании?
Не, не бих казал. Не бих казал.
Цените все пак обаче отидоха рязко нагоре на акциите на тези компании.
Съотношението цена печалба при Pfizer е 24, при Merck е, да кажем, 18. Тоест това са разумни нива, на които може да се инвестира, за разлика от Tesla 954 или толкова на шумелия Zoom, който е 535 price earning ratio, цена печалба. Това са абсурдно високи нива. За дългосрочно инвестиране, имам предвид с инвестиционен хоризонт 7 години, такъв какъвто би следвало да бъде инвестиционния хоризонт към този момент.
Сега, господин Иванчев, вие се занимавате с невроикономика. Усещате ли по някакъв начин неприятните емоции, направо емоционалния ступор, в който са изпаднали някои хора покрай COVID-пандемията, да се отразява неблагоприятно на начин им на мислене и в икономическата област и те да предприемат така недотам обосновани и недостатъчно смислени решения? Говоря както за предприемачи, така и за обикновени хора.
Да, много ясно това се видя по време на резкия пад, спад март месец, когато индексите безпричинно паднаха с между 30 и 35%, тъй като водещите индекси по света са корелирани, да кажем, с между 0.65 до 0.8 или почти идеално се движат заедно. Ние видяхме световен спад. Това беше проява именно на емоции, на неовладян страх, на бързо мислене. Така както казва Канеман, това беше бързо мислене и не можаха да овладеят емоциите си чрез бавното мислене.
Господин Иванчев, сега ще ви поставя най-сложната научна задача, с която вие сте се сблъсквали в своята кариера. Моля ви се, разкажете в три изречения с какво се занимава науката невроикономика, която е непозната за широката публика. За да можем да продължим нататък.
Добре. Невроикономиката изследва реакциите на мозъка чрез функционален ядрено-магнитен резонанс. Повечето от нас знаят какво е това ядрено-магнитен резонанс, но функционалният ядрено-магнитен резонанс изследва кръвотока, т.е. нахлуването на кръв в определени зони в мозъка, което означава и активация на тези зони. Правят се определени психологически задачи, парадигми, с които ние можем да видим как реално мозъка в реално време реагира, например, на поставена задача да вземе решение с реални или хипотетични пари, или когато види един видеоклип, реклама или статична реклама, какво се предизвиква в мозъка. Това е наука, която изследва това, което се случва в мозъка. А мозъка никога не лъже. Тоест, ако зададете въпрос на някого дали харесва повече Мерцедес или Ауди, той може да каже, че е Ауди, но неговия мозък да каже реално, че е Мерцедес. Защото изявлението, което е с обикновените тези фокус групи, които се правят, те са декларативни в повечето случаи.
Сега, а понеже ние, знаете, ние българите сме царе на конспиративните теории, мнозина хора в този момент биха си помислили, че крайната цел, която преследват учени като вас, е да ни накарат да предприемаме определени икономически решения извън нашата воля, едва ли не, че ни бъркате в мозъка.
Не. Категорично не съм съгласен с такава трактовка. Значи с един нож може да си нарежете хляб, може да убиете и спругата си в определено състояние на афект. Или иначе казано, науката се развива, защото може да се развива, и науката се развива, за да помага на нас, човешките същества. Най-големия манипулатор сме ние самите. Самите ние манипулираме себе си, защото ние сме ирационални. Или поне сме ирационални в 70% от случаите, когато взимаме бизнес, икономически решения или научно му казано в среда на риск и неопределеност. Добре. Тази наука, економиката, не крие нищо. Тя е отворена, всички едни постижения са достъпни за всеки. Тя не е създадена за манипулация. Тя е създадена, за да помогне на човешките същества.
Господин Иванчев, тъй като идва черния петък наближава, макар че в някои търговски вериги той вече даже е оповестен, аз съм наблюдавал в Нью-Йорк опашка от хора, които се нареждат 2 дена предварително, за да си купят най-последния модел телефон, който след 2 дена пък след това могат да си го купят много по-евтино и без да се редят на такива опашки. Има ли някакво рационално обяснение на подобен род поведение?
Такъв тип поведение винаги се обяснява с закотвянето на определени потребители. То може да бъде показано и на капиталовите пазари. Даден продукт струва 100 единици. 100 единици. И някой го предлага в определен ден за 81 единици. Дали долари, дали лева, дали евро, няма никакво значение. И в този пунктов ден се случва така, че всеки иска да вземе тази промоция, защото евентуално не би могъл да изчака още 2 месеца тогава, когато тъй или иначе тази цена ще се нормализира. Да, това за мен е ирационално поведение.
Добре, безкрайно ви благодаря за този любопитен разговор. Боян Иванчев на гости на запазената марка Марио Гаврилов, макар и дистанционно. Моля ви, не възприемайте това, което чухте току-що, като съвет за инвестиране. Това беше просто споделяне на мнение относно определени инвестиционни продукти. Ние продължаваме нататък. Случката, заради която организирах следващия разговор, претърпя значително развитие. Попаднах на сюжет, че се търси една неголяма сума пари, за да може български ученици да се включат в Международна олимпиада по експериментална физика. Парите са събрани, но ми се стори крайно важно да поговорим за това, успява ли България да задържи талантите си, особено в точните науки, или единствената им възможност за развитие в по-напредналите страни, където се създават модерните технологии. По този начин казвам добър вечер на господин Никола Каравасилев. Здравейте!
Здравейте!
Той е ръководител на ученическите отбори по физика и астрономия, които се състезават от името на нашата страна в международни олимпиади. При неговото представяне ще имам същия проблем, който имах и при предишния ми събеседник. Господин Каравасилев обитава успешно толкова професионални битности, че ми е невъзможно да го представя еднозначно. Той е астрофизик, учен, преподавател, комуникатор на науката и така нататък. Господин Каравасилев, да потвърдиме, че децата, които вие ръководите, все пак ще се включат в не точно тези, предполагам, но отбора по експериментална физика в Международната олимпиада, която се проведе онлайн тази година. Сега, дайте да обясним обаче също така нашите зрители, понеже аз съм бил в училище, физика съм учил, ама какво точно е експерименталната физика?
Да, това е един хубав въпрос, тъй като всички асоциираме физиката с решаване на задачи. В училище от първи до последния час учим формули, решаваме задачи, пишем едни уравнения, които ако не се научат на изуст, няма да има шестица. Истината е обаче, че физиката е теоретична, но и експериментална наука. Това са двете лица на науката физика и тези двете части те една без друга не могат. Значи, общо взето основата на физиката, даже бих казал аз, е всъщност експеримент. Тъй като ние можем да напишем всякакви уравнения, можем да напишем всякакви формули и така нататък, но дали те действително съществуват в природата и дали действително описват някакъв реален процес, това може да каже само експеримент. Та на Олимпиадата по експериментална физика учениците имат за задачата да решат 6 експериментални проблема в 3 отделни дни, по 2 във всеки ден, за които те разполагат съответните материали, те ми се осигуряват от организаторите и съответно те трябва да представят по някакъв начин в таблици, в графики и така нататък своите резултати и оттам да направят някакви заключения. Това бих казал, че е едно много полезно състезание, защото то тренира именно експерименталните умения на учениците, т.е. уменията те да правят опити и да работят с данните от тях. Нещо, което в българската образователна система, за съжаление, доста от отдавна по физика практически не е застъпено.
Сега, господин Каравасилев, аз виждам така един феномен. Ние сме една бедна държава с недотам добро управление. Същевременно обаче непрекъснато наши деца печелят олимпиади в международните олимпиади по математика, по химия, по молекулярна биология, къде ли не. Как да си обясним този факт в една малка държава?
Ами, първо, кой ви каза, че сме малка държава?
Ами, в сравнение с Германия, с Франция, с останалите големи държави, все пак ние сме 7 милиона.
Да, това е така. Наистина, ние сме по този показател сме малка държава, но можем да се го обясним по следния начин. Вижте, истината е, че подготовките с тези олимпиади са нещо елитарно. Те се водят от хора ентусиасти, малко нескромно, но като мен, които посвещават голяма част от дори свободното си време, дори много често абсолютно безкорисно, да подготвят такива деца. Тук мога да изтъкна много имена, които правят така. Например, от света на астрономията доктор Ева Божурова, от света на физиката, разбира се, Теодосий Теодосиев, който е световно известен преподавател. Но нашите олимпийски успехи се дължат именно на такива хора и на деца, които също имат желание да се занимават с тези науки. Деца, които също така инвестират голяма част от времето си за такава една подготовка. Всъщност, истината е, че в това нещо, това, че сме бедна държава, нас не ни пречи. Истината е, че ние не си влияем от това, коя партия е на власт, кой ни управлява, какво правят политиците и така нататък. Ние гледаме своята си работа. Ние гледаме ние да си свършим нашата дейност и да постигнем съответните резултати. Честно казано, когато отидем на една олимпиада и като срещнем със своите колеги от други страни, това, че сме малка държава, че сме бедна държава, нас не ни пречи. Всъщност, има доста по-бедни държави от нас, които участват в редица олимпиади. Има и много по-малки държави, които участват. Но там ние сме едно цяло, ние сме, както се казва, едно семейство. Ние сме една група от ръководители, които се срещаме почти всяка година на различни места по света, без тази година, разбира се. И там няма значение кой откъде е.
Добре, да ви попитам от друга гледна точка. Значи голяма част от техническата интелигенция на България има предвид хората, които дали са инженери, дали са архитекти, тези, които се основават на точните науки, емигрираха през последните години, отидоха в по-големи държави, където получават по-големи възнаграждения. С тях си тръгнаха и децата им. Та въпросът е откъде, къде се поддържа този извор на таланти в точните науки в България?
Ами, да, това е вярно, че голяма част от така високообразованите хора в България емигрираха, но голяма част и останаха. И даже напоследък имат наистина тенденцията някои от тях да се връщат в България. И честно казано, аз виждам все повече млади хора, с които аз се занимавам, които имат желание да останат в България. И които даже отиват в чужбина да учат в някой университет, например Кембридж, Оксфорд, MIT и така нататък, но с идеята после с всички си опит, които са придобили знания, връзки, да се завърнат в България и да са полезни тук.
А осъществява ли се често тази идея или тя просто остави идея? Връщате
да,
се ни
да. Има такива случаи. Има такива случаи, то на мои ученици, които се върнаха в България. Да, да. Така че в този ред на мисли аз мога да кажа, че може би странно, но съм оптимист. Аз виждам една позитивна тенденция. И пак казвам, тук въобще това, кой точно е на власт, кой ни управлява, коя партия в момента се издигнала нали, на власт, това няма кой знае какво значение.
Добре, обаче така много хора биха казали, песимисти спрямо България, да кажем, да вземем тези прекрасни млади българи, които участват в проекта на Илон Мъск, които изстреляха ракета в космоса. Какво щеха да правят, ако бяха останали в България? Вероятно, щеха да бъдат някакви учени с доста мизерни възграждения в БАН. Докато отивайки в една държава като Съединените щати, те наистина имат възможността да застанат на върха на световния прогрес.
Да. Ами, да, така е. Но, вижте, значи, ние вече живеем в един такъв глобален свят, че за много такива неща няма почти никакво значение човек къде точно живее. Аз самия съм пример за човек, който останал в България, който се развива тук и в момента бих казал, че постигам така доста добри резултати. И общо заето то зависи много от човека. Значи ти ако си находчив, ако си така по, нали, упорит, вече може и в България да постигнеш доста неща. Всъщност, мислите, че вече в България има много такива компании, напълно частни, които се занимават не с върхови технологии. Така че да станеш учен с мизерна заплата не е единствената професионална перспектива, която имаш в България. И дори и да станеш учен не толкова задължително, заплатата ти да е мизерна. Може да работиш по много проекти, никой не те спира вече, така че ти дори и материално може да си добре. Нали, това просто всичко зависи от човека. Това е един човек, ако, нали, няма желанието да се развива, ако се носи по течението, както се казва, той дори да замине за една много развита държава, той пак няма да се развие до много голяма степен. Той пак ще има някакво ниво близко до средното, да речем, за САЩ, което да речем сравнително високо, но пак няма да постигне кой знае какви резултати.
Тоест, така доколкото ви разбирам, вие смятате, че възможностите за развитие на млади, умни, интелигентни, талантливи хора не се влияят от политическата и обществената конъюнктура в определена държава, поради глобализацията на света. Правилно ли съм ви разбрал?
Ами, те се влияят, не че не се влияят съвсем, но не до такава степен, до която хората си представят. Тоест, не е наказано, че като си в България край, това е края. Това просто е... Ти оставаш тук, загниваш, не се развиваш, оглупяваш и така нататък. Няма такова нещо. Всичко зависи от човека. Пак казвам, зависи от политиката до някаква степен. Може да не зависи, но не чак толкова. Това не е решаващия фактор.
Добре, така понеже трябва да отиваме към финал на нашия разговор. Нещо така малко по-любопитно интересно. Аз непрекъсто водя спорове за астрологите, като въобще не вярвам в зодиите и в това, което се преследва, което се проповядва. Същевременно обаче в значително богати държави с доста интелигентни хора се дават луди пари да ти направят за хороскоп, да ти направят предсказания. Като астрофизик, какво мислите вие за астрологията?
Ами, също което и вие, предполагам. Вижте, астрологията в момента в нещо време се класифицира като псевдонаука. Тоест, това е някаква система от вярвания, нека така да я наречем, в която няма никаква научна достоверност, т.е. тя не може да бъде по никакъв начин потвърдена експериментално. Тя се базира просто на някакви емпирично натрупани данни, в които между другото има огромен статистически шум, освен това, и на базата на напълно логически несвързани твърдения. Така че зад астрологията не стои никаква научна основа. И това, че в даден момент в някой хороскоп някой е познал нещо, не прави астрологията правдоподобна и не придава на астрологията никаква научна достоверност. Аз и сега мога да седна да ви напиша на вас един хороскоп, без въобще да знам на коя дата сте роден.
Нямам нужда, благодаря.
Да, и съответно мога да позная. Категорично нещо ще оцеля. Нали, особено ако така го напиша в един такъв по-общ стил и напиша едни такива думички, които всеки очаква да чуе за себе си, тогава само нещо ще оцеля за вас. Нали, и на такъв принцип до някъде работи науката астрология. Астрологията просто казват на хората това, което искат да чуят. Нещо като политиците.
Тоест звездите не ни влияят върху живота. Така ли да го разбирам?
Не по такъв начин. Например, Слънцето влияе със сигурност. Когато има слънчево изригване, когато има магнитни бури на Земята, влияе още как. Но това по никакъв начин не е онова влияние, за което в астрологията се пише. Например, планетите, нали, те нямат никакво влияние върху нашия живот тук, естествено. Това, че Юпитер е в някоя си съзвездие или пък Марс, в момента в съединение с Луната и така нататък, това по никакъв начин не може да влияе, тъй като няма физически механизъм, по който това да стане. Нито гравитационното, нито електромагнитното взаимодействие, което да е друго известно на науката, могат да обяснят такова едно нещо.
Господин Каравасиле, за финал, само да ви питам, тъй като вие участвате, така обучавате от най-малки деца до така на по-сериозна възраст, Тези деца, които сега ще се включат в Национален отбор по експериментална физика на тази олимпиада, за какво мечтаят?
За много различни неща. Между другото, тук на един от кадрите се видя един мой доскорошен ученик, който се казва Георги Александров. Той е завършил Софийската математическа гимназия. И той, например, през цялото време, докато беше ученик, каза, че си мечтае да стане учител по физика и да стане в България.
Много интересно.
И той към момента реализира стъпка по стъпка тази своя мечта. Той в момента е студент в Софийския университет. Той си казва, че категорично не иска да ходи никъде в чужбина. Така и направи. И в момента той реализира тази част от своята мечта да стане ръководител на някой национален отбор. Тъй като аз го поканих да бъде ръководител с мен именно на тази олимпиада по експериментална физика в момента. Аз и Георги ще бъдем менторите на отбора. Така че това е нещо, за което мечтаят една част от тях. Повечето мечтаят да станат професионални учени, да правят научни изследвания в някой голям научен център. Но всъщност защо не и в България? Има хора, които се явяват на олимпиади и мечтаят за съвсем други неща, като нали, да речем, примерно, да работят в сферата на икономиката, на финансите и така нататък, в което, разбира се, няма лошо.
Разбира се. Да? Чудесни мечти, дано да се сбъднат. Със сигурност ще се представите по-добре от Националния отбор по футбол. Пожелавам ви много медали да спечелите на това състезание, което е традиция при вас. Уважаеми зрители, нека и вашите мечти се сбъдват. С това завършва поредното издание на Запазената марка. Вашите въпроси и коментари може да адресирате към следните канали: във Facebook Запазената марка Марио Гаврилов, в YouTube каналът с същото име. Може да ни пишете и на мейл запазенамарка@gmail.com. Може да надникнете и на сайта mariogavrilov.com. Ще се видим отново следващия четвъртък в 21 часа. До тогава, ваш Марио Гаврилов.